Prevod sa kineskog na češki jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima kojima su potrebni prevodi sa kineskog jezika na češki za dokumenta i mnoge vrste dokumentacija, pružaju uslugu i njihove overe, koju vrše također članovi našeg tima, odnosno sudski tumači. A osim dokumenata, u ovoj kombinaciji jezika obrađujemo i mnoge druge sadržaje, kako književna dela i udžbenike, tako i reklamne materijale i časopise, ali i članke iz novina, odnosno web sajtove i ostale sadržaje iz oblasti interneta. Klijentima nudimo i usmeno prevođenje sa kineskog jezika na češki, kada imaju potrebu za tim, a osim simultanog i konsekutivnog, možemo da primenimo i posebnu vrstu ove usluge, koja podrazumeva prevođenje pomoću šapata. Također u ponudu možemo, kada to zahtevaju uslovi, da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po naročito pristupačnim cenama. Pored toga, klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod sa kineskog jezika na češki za različite vrste emisija, kako one koje će biti emitovane na radiju, tako i televizijskih, bilo da su zabavne, informativne, obrazovne ili makoje druge vrste. Možemo da obradimo i serije, odnosno filmove i reklamne poruke. Ali tu nije kraj usluge obrade audio i video sadržaja, a u pitanju je usluga sinhronizacije ili titlovanja prevedenih materijala. Također pružamo usluge obrade svih vrsta dokumenata, kako onih koji spadaju u medicinsku, tehničku i poslovnu, odnosno ličnu i dokumentaciju za tender, tako i onih koje se predaju nadležnim službama. A sa kineskog jezika na češki možemo da prevedemo i sudska, odnosno pravna akta, ali i mnoga druga dokumenta i dokumentaciju. U sklopu njihove obrade, klijentima uz prevod sa kineskog jezika na češki nudimo i overavanje prevoda, a što vrše sudski tumači u našem timu. Kada preveden dokument posjeduje njihov pečat, on se automatski svrstava u važeće dokumenta u pravnom smislu. Zato jeste važno da nam prilikom slanja dokumenata na prevod dostavite i originalna, koja su potrebna na uvid sudskom tumaču, kako bi izvršio njihovu overu. Jer tek kada se sudski tumač uveri da su prevodi istovetni originalnim dokumentima, on stavlja svoj pečat na njih i potvrđuje da među njima ne postoji razlika. A u slučaju da prilikom provere ustanovi da ima odstupanja koja je potrebno ispraviti, on će im predložiti da se izvrši usluga lekture prevedenog dokumenta, koju također vrše članovi našeg tima, odnosno stručni lektor i korektor. Nakon što oni izvrše svoj deo posla, dokument se ponovo vraća na overu. Još jedan bitan segment vezan za prevod sa kineskog na češki jezik za bilo koji dokument se odnosi i na potrebu za dodatnom overom, za koju prevodioci i sudski tumači nisu nadležni, a u pitanju je stavljanje specijalnog haškog, odnosno apostil pečata, koji klijenti mogu da dobiju u osnovnom sudu u svom mestu, koji je jedini nadležan za to. Opšta preporuka je da se prvo raspitaju da li se stavlja i on na dokumenta za koja zahtevaju prevođenje sa kineskog na češki, te da li se stavlja kada prevodilac i sudski tumač izvrše njegovu obradu ili na samom početku. Od toga zavisi i sam tok prevođenja, ali i njegovo trajanje, jer u slučaju da se apostil pečat stavlja na početku, ne prevodi se samo dokument, već i taj pečat, pa ovaj način može nešto duže da traje. Sadržaje za koji su vam potrebni prevodi sa kineskog jezika na češki možete dostaviti putem maila, odnosno preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a imate mogućnost da ih lično donesete u najbližu poslovnicu Akademije Oxford. Imajte na umu da je slanje na mail namenjeno za sadržaje koji ne iziskuju overu sudskog tumača, a dokumenta možete poslati i na taj način, ali isključivo u onim prilikama kada vam je potreban njihov hitan prevod. podrazumeva se da i tada morate izvršiti dostavljanje originala na uvid. Ali to svakako treba da bude najbrži način kako bi sudski tumači i prevodioci ispunili vaš zahtev. Po završetku prevoda i overe dostavljenih sadržaja, možemo da vam ih isporučimo na određenu adresu ili pak da ih preuzmete lično. Imate mogućnost i dostave putem maila, ali opet samo za one sadržaje koji ne iziskuju overu. Kurirska služba će izvršiti dostavu prevedenih materijala na vašu adresu i naplatiti ovu uslugu prema svom zvaničnom cenovniku. Prevođenje web sajtova sa kineskog na češki jezik. Na zahtev klijenata vršimo i prevod sa kineskog jezika na češki i za sajtove, ali i softvere, odnosno online prodavnice te web kataloge i ostale sadržaje koji se tiču oblasti interneta. Sudski tumači i prevodioci će obraditi i udžbenike, ali i časopise, odnosno članke iz novina, te književna dela, kao i sve vrste audio i video materijala. Tako će oni osim igranih i crtanih filmova da izvrše prevođenje sa kineskog jezika na češki i za dokumentarne, odnosno animirane filmove, ali i reklamne poruke, te informativne i druge vrste emisija, odnosno serije. A uz osnovnu uslugu koja se odnosi na prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, klijenti kod nas mogu da dobiju i titlovanje prevedenih materijala, odnosno njihovu sinhronizaciju. Prevod političkih tekstova sa kineskog jezika na češki. Prevođenje tekstova iz oblasti politike sa kineskog na češki jezik spada u domen rada stručnjaka prevodilačkog centra Akademije Oxford. A sem njih, sudski tumači i prevodioci obrađuju i tekstove iz mnogih oblasti, kako stručne, tako i one koji se plasiraju javnosti. Njihova tema se može ticati bilo koje oblasti, a psihologija, komunikologija, informacione tehnologije, te turizam, ekonomija, medicina, ali i građevinska industrija, odnosno ekologija i zaštita životne sredine, te menadžment, bankarstvo, marketing i farmacija su samo neke od njih. Prevodioci i sudski tumači mogu na vaš zahtev da izvrše i prevod sa kineskog na češki jezik za marketinške materijale, a također mogu da pruže uslugu usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika. Da li će da primene konsekutivni ili prevod pomoću šapata, odnosno simultano prevođenje sa kineskog na češki jezik, zavisi samo od koncepta samog događaja za koji se vrši ova usluga. A onda kada se primenjuje baš taj tip usluge, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uslugu korekture, to jest lekture, pružaju profesionalni korektori i lektori na zahtev klijenata, kada nisu zadovoljni prevodom koji je izradio neko pre naših stručnjaka. Cena prevoda sa kineskog na češki jezik ili sa češkog na kineski jezik je 3100 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa kineskog na češki jezik ili sa češkog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.